Улетай на крыльях ветра, ты край родной, родная песня наша, туда, где мы тебя свободно пели, где было так привольно нам с тобою.
To jako podkres, pak to necháme samozřejmě to jít, tak nahrávání zapnuto, výborně, a jdeme se tady kouknout na otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina ze dne 11. června roku 2018, takže prakticky nejčerstvější. Ruský analytik odpovídá tedy na otázky z těchto témat. Za prvé vražda a vzkříšení toho novináře na Ukrajině Babčenka, co všechno s tím souvisí. Přímá také linka s Vladimírem Putinem a proč tedy Rusové uznávají například Porošenka, když Západ neuznává prezidenta Bašára al-Asada. Také zajímavé vysvětlení. Koukneme se na zapojení ministrů a gubernátorů do přímé linky s prezidentem. Také se koukneme na zařazení tedy nebo přiřazení Saratovské atomské oblasti k nesprávným časovým pásmům právě v tom pořadu přímá linka prezidentovi. A také se koukneme na Putinovy rozhovory s rakouským a čínským novinářem a návštěvu Vladimíra Putina v Rakousku a také v Číně. Samozřejmě na ty proběhlé summity G7 a 6, tedy toho šangajského obchodního společenství. Také se koukneme na setkání Donalda Trumpa s Kim, ale s Kim Kardashian. A také se koukneme, zda přebírá Ruská federace nebo Rusko úlohu světového policajta od USSA. No a také na výzvu k samostudiu a čtení knih, koncepce sociální bezpečnosti a také dostatečně všeobecné teorie řízení. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Ano, tak se jdeme tedy k
kouknutí na pořad Valerie Viktoroviče Pekina otázky a odpovědi ze dne, tedy, jak jsem říkal, 11. června, prakticky nejčerstvější, aby jsme je tady měli všechny krásně pohromadě a na to zajímavá témata, na která jsme se zaměřovali už i v předešlých pořadech a v předešlých vysíláních, takže jdeme se na to vrhnouti, aby jsme to tady všechno měli. No a koukneme se tedy na to. Fond konceptuálních technologií, samozřejmě ten na ruských stránkách, anebo leva.net.webnode.cz. Tam vždy najdete tyto aktuální pořady ohledně Valerie Viktoroviče Pěkina otázek a odpovědí. Takže se na to jdeme podívat. Vzpomenu vlastně na začátek, vždy tedy bychom se měli nejenom na konci, k čemu nabádá Valerij Viktorovič Pěkin, ale i na začátek samozřejmě bychom se měli kouknout na to, že tedy znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě. To je takový univerzální apel, tak zhuštěný v maximální podobě, jak to jen jde. No, opět to vyšlo jenom jako textový doprovod, takže se na to jdeme kouknout. Samozřejmě video od Ireny najdete vždy na kanále YouTube a pod pořadem dnešním už to tam máte označeno, když si dáte kalendář a rozkliknete dnešní pořad, tak už to tam je, jak video, tak stránky Levánet, tak stránky Fondu konceptuálních technologií a další. Všechno to tam máme. Tak tedy moderátor říká dobrý den Valerii Viktoroviči, ten zdraví a říká dobrý den. A moderátor pokračuje. Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je tedy 11. června roku 2018. Za uplynulé 2 týdny se nám tedy nahromadilo velmi mnoho otázek a tak začneme otázkou spojenou s událostí, která se stala už na konci května. No a konkrétně tedy Alexo Feochar pokládá následující otázku. Zdravím vás, Valerij Viktoroviči. Chtěl bych vám položit otázku ohledně cirkusového představení s názvem Vražda a vzkříšení novin lháře Babčenka. Mám za to, že daná operace byla provedena za prvé jako ještě jedna epizoda diskreditace ukrajinské vlády v očích tedy západního společenství kvůli její tedy následné výměně a za druhé jako ještě jeden bod k obvinění Ruska z něčeho, čeho se nedopustilo kvůli zesílení negativního informačního pole před zase mistrovstvím světa ve fotbale. Samozřejmě ty události jsou tedy z konce května. Okomentujte to, prosím. No a Valerij Viktorovič Pěkin k tomu tedy říká. S ohledem na některé aspekty reality to tak skutečně je, ale vezměte si tu situaci, že ano. Jestliže tedy budou neustále obviňovat Rusko z toho, že se, čeho se vlastně nedopustilo, uvěří tomu lidé, potom pak nějakým dalším to obviněním, které se budou zase na Rusko ubírat? Já je to tak? To znamená, že teď by mohli dosáhnout krátkodobého efektu, ale ten dlouhodobý efekt tedy vždy zůstane na straně Ruska. No a co se týká té události jako takové, tak je třeba říci, že ji analytici opět vůbec tedy nerozebrali. Je to tedy sice smutné, ale je to tak, holý fakt. Mluvili sice o věcech, které s tím jakoby souvisí, ale celkový tedy pohled na to, co znamená to divadelko s tou v uvozovkách vraždou a pak zase ze vzkříšením novináře, nebo jak tady bylo řečeno novin lháře a Babčenka, neposkytl prakticky nikdo z těch analytiků. Tak. Proto je teď znovu nutné, a už jsem o tom nejednou mluvil, ale v podstatě bude dobré opět se k tomuto tématu vrátit. Co tedy vlastně znamená ta tajná operace s vraždou a vzkříšením novináře Babčenka? Rovnou tu mohu prohlásit, že tedy sám Babčenko, také k tomu šéf ukrajinské tajné služby SBU pan Gricak, také ministr zahraničí Ukrajiny pan Klimkin a také generální prokurátor Lucenko, i sám prezident Porošenko a mnozí další. No, je mezi ně možné zařadit snad ještě pana Grojsmana. A ti všichni by si zasloužili udělit ruský řád za zásluhy o vlast, tedy za zásluhy o Rusko. Ta práce byla tedy odvedena dost dobře, ale oč tedy jde? A doufám, že ten sarkazmus byl jasný, i když výsledek o tom svědčí, že ano. Oč tedy vlastně jde? Už nejednou jsme mluvili o tom, že tedy čekáme velmi velké provokace, a to i na Ukrajině. Časově synchronizované tedy s konáním mistrovství světa ve fotbale v Rusku. Je nám již známo a byli jsme svědky toho, že když v roce 2008 probíhala v Pekingu olympiáda, tak různější fašisté pod vedením Mišky Sákašviliho zařídili masakr osetinského národa. Zahájili válku s cílem likvidace úplné genocidy osetinského národa. A také víme, že v době konání olympiády v roce 2014 v Soči byla v Kyjevě zorganizována operace na provedení státního převratu, který předznamenal tedy rozpoutání občanské války pak na Ukrajině, tedy samozřejmě Euromajdan, že ano. No a potom všem v podstatě nemůžeme doufat v nějakou, řekněme, soudnost ve zdravý rozum Západu, v nějaké slušné chování Západu vůči Rusku. A také víme, že minimálně posledních 1000 let od vzniku Velké říše římské v čele s Karlem Velikým, tedy celý Západ, všichni, nebo všechny západní aliance, ať už byly zase uzavřeny jakkoliv, tak všichni vždy byly zaměřeny, nebo všechny tyto aliance byly vždy zaměřeny právě proti Rusku. No. Takže na to musíme být všechno krásně a pořádně připraveni. Žádné důvody k tomu, abychom věřili, že se americká státní elita nepokusí provést další provokaci proti Rusku v době a bezprostředně před začátkem tedy mistrovství světa ve fotbale, nemáme. Pozorujeme, že se vojska kyjevské bandy, ta ozbrojená, tedy ukrajinská sebranka, koncentruje na hranicích Luganské a Doněcké republiky. A vidíme, jak vzrůstá protiruská hysterie v celém světě. Vidíme tedy všechna ta přípravná opatření k tomu, aby podobnou řeš zorganizovali přesně v době mistrovství světa ve fotbale v Rusku. Jenže najednou došlo k té, jakože v úvozovkách, vraždě novináře Babčenka. A musím říci, že vše se rozhodovalo 2 dny po jeho vzkříšení. Tedy to, co a jak se bude dít dále. Skutečnost, že ta tedy Babčenkova v úvozovkách vražda, ta takzvaná vražda byla zacílena tedy na zasedání Rady bezpečnosti OSN, na kterém se jednalo právě o Ukrajině, nevyvolává tedy žádné pochybnosti. To zasedání OSN bylo totiž plánováno dlouhou dobu dopředu a jeho příprava již probíhala delší dobu a najednou bác. Přesně předtím, než měl vystoupit na tribuně, najednou Klimkin přichází s tím, že situace je taková a taková, Rusko je takové a onaké. Naznačil to tedy Klimkin nepřímo, ovšem ta narážka byla dostatečně srozumitelná. Kdo pak to asi zabíjí novináře na Ukrajině, aby ji zdiskreditoval? Všechno to tedy bylo připraveno předem a najednou takovýto debakl, jo? Jen si to vemte. A v čem spočíval ten samotný debakl? A zde je totiž nutné oddělit 2 věci. Tou první je to, že byl ten atentát proti Babčenkovi skutečně odvrácen. Jestli reálně vůbec došlo k nějakému atentátu, jo? Není tedy teď důležité, k jakému, ale že vůbec nějaký byl a něco, někdo je jim tedy vinen, jo? Samozřejmě to hodili na Rusko. A tou druhou věcí je protiruské zaměření všech západních médií, veškerého západního establishmentu, veškerého západního společenského myšlení nebo smýšlení. To protiruské zaměření, to je evidentní. Tak tedy tyto věci, tyto dvě věci je třeba brát do úvahy a ta situace je tedy taková, že jestliže takový atentát byl nebo nebyl organizován, tak si povšimněte, jak se Západ okamžitě pozvedl proti Rusku a bez jakýchkoliv otázek podpořil Ukrajinu a vrhnul se do útoku. V souladu s tím tedy Ukrajina v úvozovkách, protože se vůbec nejednalo ale o ukrajinskou akci, tak Ukrajina tedy v tomto ohledu, nebo Ukrajina si v tomto ohledu nemůže totiž dovolit vůbec žádnou samostatnost, říká pan Pjakin. Všechny organizace nebo operace jsou připravovány ve Washington DC a Ukrajina je tedy pouhým jejich vykonavatelem. A v této době, kdy se Západ protchnul tedy protiruskou náladou, aby tak získal faktologický podklad, na jehož základně by mohl začít tedy trhat Rusko na kusy, ne na chlupy, ale na kusy, pardon. Tak, to se všechno připravovalo. No ale co se stalo? Západ, jenže Západ tento faktologický podklad totiž nezískal a právě z tohoto důvodu se západní propagandisté naštvali na samotný Kyjev. Vůbec ne kvůli tomu, že byli zataženi do jakési tajné operace, že je podvedli, ale že je využili naslepo v cizí zase hře. Ve hře, do které se zapojili automaticky na základě už platných pravidel, která však nakonec byla rozehrána úplně jinak. Takže je tím všechny osobně urazili, že ano. Oni jsou všichni totiž zaměření proti Rusky, takže se pro ně v zásadě nic nezměnilo. Rusko plánovalo něco, co mu nevyšlo, ovšem ukrajinští partneři jsou takoví, že je nechali na holičkách a neposkytli jim tu faktologii a neumožnili jim slušně z té situace vybruslit. No ale my jsme přece Ukrajinu podpořili, ne? No a to je velice, velice opravdu důležitý aspekt v chápání dalšího jednání Západu. No a teď se tedy koukneme na to, na tenhle dvě data, tedy 8.8.2008 a také tedy na olympiádu v Soči. Protože pan Pjakin se tomu velice věnuje. Když tedy v roce 2014 sestřelili malajský Boeing nad Donbasem, tak ještě to letadlo nestihlo vlastně ani dopadnout prakticky na zem a už celý Západ totiž hystericky vyváděl, že ten Boeing sestřelili Rusové. Když fašista Saakašvili se svými žoldáky a fašistickými bandami zaútočil na severní Osety, tak celý, ano, a moderátor říká, na jižní Osety. A omlouvám se, na jižní Osety. Když tedy zaútočili na tu jižní Osety, tak se celý Západ utápěl v protiruské hysterii a na celé čáře podporoval Michaila Saakašviliho. A nebylo vlastně důležité, no hele, byly tam tedy různé případy, kdy osetinská dívka odhalovala, že to všechno je vlastně jinak, no ale vypouštily se vůbec různé dezinformace. Bylo velice těžké tomu čelit, protože se jednalo o příval za přívalem těchto dezinformací a snůšek lží. No a pak v roce 2008, nebylo možné nic dokázat. No a v roce 2014 jsme dokonce tedy stáli přímo na hraně třetí světové války. To sestřelení Boeingu, já zde tedy poznamenám MH17, že jo, mělo posloužit jako glivice v roce 1939. Jen tak jsme to tenkrát překonali. Podívejte, globalisté tedy vědí, že státní elita USA plánuje rozpoutání třetí světové války kvůli tomu, aby si udržela svoji globální dominanci ve světě. Globalisté tedy své vlastní nástroje nemají. Mám tedy na mysli ve strukturním řízení. Ti globalisté totiž řídí bezstrukturně. Tady musím poznamenat, v každém pořadu se to opakuje a pokud budete studovat VTR a KSB, tak to tam zkrátka najdete a a budete vědět, co jsou globální procesy a co jsou ty místní, řekněme, geopolitické a další procesy. Takže v míře tedy přípravy provokace začaly globalisté pracovat se stejným nástrojem strukturního řízení tak, aby to mělo zcela ale opačný efekt. Protože globalisté teď třetí světovou válku zkrátka nepotřebují. Oni si reálně uvědomují, čím třetí světová válka končí. A tady vzpomene pan Pěkin právě výrok Alberta Einsteina, že ono. Že dobře vědí, že pak ve čtvrté světové válce budou lidé proti sobě bojovat klacky a kameny. To jenom ale ta americká státní elita si toto neuvědomuje. Ta si totiž myslí, že to za velkou louží nějak přestojí. Nebo spíše ustojí. Ano, máte tedy obavy z toho, že Rusko má dobré zbraně, jenže oni jsou si jisti, že Rusko tyto zbraně nepoužije z jednoho jednoduchého důvodu, že i Sovětský svaz, Sovětských socialistických republik, měl přeci skvělou armádu. Jenže díky vnitřní zradě elit a vedení se tato legendární, tedy neporazitelná rudá armáda, nebo ruská, sovětská, sesypala nakonec. A když se teď americká státní elita dívá na stav tedy ruské řídící elity, tak si zase myslí, no a proč bychom měli Rusku vůbec v něčem ustupovat? Proč, když máme všude své lidi? Ti se nikdy neosmělí nějak Spojené státy americké přece poškodit. A my je potom hezky za odměnu necháme schořet v ohni jaderné války. Zaútočíme totiž vlastně i na ně. Chtějí tedy zdechnout pro americké zájmy? No tak ať klidně zdechnou. Jenže globalisté chápou, že to ke třetí světové válce nesmějí nechat vůbec dojít. Takže musí dělat něco proti tomu, aby se třetí světová válka rozpoutala. Chtějí sice zachovat protiruské směřování všech médií, ale zároveň nechtějí připustit, aby se ta provokace s rozpoutáním války na Donbasu vůbec rozběhla, a to vůbec ne způsobem, jakým ji plánuje tedy státní elita Spojených států amerických. A tak co tedy podnikli? Udělali totiž jednoduchou věc. Zastavili v té nejdůležitější etapě, v přísunu faktologie hromadným sdělovacím prostředkům, ten propagandistický stroj. Asi by tedy stačilo říct si, hele, prostě někoho zatněte a na tom to stavte. Jenže to nestačilo. Zapotřebí byl totiž důraznější postup a já jsem čekal 2 dny. Zda budou do oběhu puštěny takové informace nebo ne. Protože v podstatě bylo jasné, co je třeba udělat, aby se rozběhnul ten protiruský příval hysterie. A kdyby se tento protiruský informační příval rozběhnul, tak by bylo nepochybné, že by za ním následovala vojenská operace genocidy obyvatelstva celého Donbasu, aby je pak ruská armáda byla nucena zase ochránit. No a té ukrajinské vojenské operace by se totiž už legálně pak účastnila vojska NATO, tedy Severoatlantické teroristické organizace. Nenadarmo byla tedy přesunuta tak povážlivě blízko k Ukrajině vojska NATO do Polska a do Pobaltí. Takže napřed informační útok a na jeho pozadí s tím, že Rusko je přece vším vino, by s tím už nikdo více se nezabýval. Následoval by už jen vojenský útok. Takže byla spuštěná kampaň okolo Babčenka a ona uvázla. A západní propagandistický aparát, bychom mohli říct, mechanismus se jí čekal na další přísun z Ukrajiny a kde nic tu nic. Oni se vyčerpali. Hele, my už jsme udělali všechno, tak co je? No a zase to všechno zašlo na úbytě. A co to tedy bude mít za následek? Až se Ukrajina v nejbližší době dopustí další provokace, tak se ten západní propagandistický mechanismus tak lehkomyslně do podpory další ukrajinské avantýry už nepustí. Každý to bude blokovat na své osobní úrovni. Na úrovni informačních institucí ta blokáda bude ještě závažnější. No, jen si to představte. Když budete neustále takto podvádět své čtenáře, posluchače a diváky, kdo vám nakonec bude věřit? A tak tedy v předvečer velké provokace, v předvečer toho velkého útoku, celá ta kampaň, která tak výborně zafungovala v době olympiády v Pekingu v roce 2008 a v roce 2014 v době začátku občanské války na Ukrajině, byla teď před začátkem rozhodující fáze deaktivována. Zachovala si tedy svůj protiruský náboj, ale zároveň na osobní úrovni celá ta západní propagandistická mašinérie vidí v té ukrajinské kyjevské bandě zkrátka nespolehlivého partnera, který ji podrazí. Nikdo si už nechce tedy naběhnout a už vůbec nechtějí demaskovat své propagandistické mechanismy. To tedy znamená, že budou vyčkávat a budou-li vyčkávat, nebude možné bez této informační podpory zkrátka spustit válku, jak na Donbase, tak případnou třetí světovou, která by z toho byla vznikla. Teď to zkrátka nejde. To tedy znamená prohru, absolutní prohru. A teď si to vezměte. Je provokace na Donbasu tedy pravděpodobná? No je velice pravděpodobná. Jenže je teď znefunkčněný její hlavní segment, kterým byla okamžitá informační podpora Západu. Takzvaní ti ukrajinští partneři Západu byli zcela zdiskreditováni. Ti lidé se urazili na osobní rovině. No hele, my jsme se za vás postavili, no a ano, my víme, že vždycky lžete, jo? Ale to není to, co by nám vadilo. No, nám totiž vadí, že jsme se osobně angažovali proti Rusku, které nenávidíme, a vy, naši partneři v boji proti Rusku, jste nám nedokázali zajistit možnost, abychom z toho nějak slušně vybruslili, abychom se neznemožnili. To proto tedy se Západ na tu ukrajinskou kyjevskou bandu urazil. No a dále na tiskovce, jo, to je celé tak. Asi tady bude další. Počkat. Teď nevím, protože opět je to jenom text. Ne, tak asi to necháme takhle. Pardon, to byl kofí. A dále tedy na tiskovce, tedy na přímé lince prezidenta, Vladimír Putin přímo varoval, že to bude znamenat absolutní konec tedy ukrajinské státnosti, jestliže si tedy troufnou přijít s další to podobnou provokací na Donbasu. A to znamená tedy jen jedno, že tak říkajíc, skryté mechanismy práce s kyjevskou bandou běží na všech úrovních. Je jim totiž vysvětlováno, jaké to bude mít důsledky přímo pro ně osobně. Ta jejich situace je totiž teď taková, že je pro ně jednodušší, značně jednodušší a výhodnější upustit od provokací, od spuštění bojových akcí, než s tím teď začínat. Oni v důsledku té tajné operace tedy s Babčenkem Rusko pozdvihli na principiálně novou úroveň působení na informační procesy. Rusko dokazovalo, že ohledně Skripalových všichni lhali, lhali a lhali. A teď všichni, kteří Rusko obviňovali, že mělo přeci prsty v otravě Skripalových, podpořili ukrajinskou bandu, tedy tu kyjevskou bandu, a znemožnili se. Fakticky to tedy dopadlo tak, že Rusku poskytli další trumf v dokazování, že i všechno ostatní jsou jen samé lži. A uvědomujete si, že jestliže na to obyvatelstvo v podstatě není řádně připraveno, tak se celý ten řídící mechanismus zhroutí? Nemůžete totiž podnikat žádné řídící manévry, aniž byste na ně připravili obyvatelstvo. No a zde je role hromadných sdělovacích prostředků totiž zásadní. No a v kritickém okamžiku ta operace Babčenko, nebo s Babčenkem, vyřadila informační podporu Kyjeva ze strany Západu. To je to, co se tedy stalo, a udělali to globalisté. Tak, no, koukneme se na další věcičku. Moderátor tedy říká, už jste fakticky zmínil, tady jsem to ještě stihnul rozlouskat, kdo co říká, pak už budu jenom tápat. No, už jste tedy fakticky zmínil další otázku. Přejdeme tedy k unikátní události, která ve světě prakticky, či asi nejspíše, pravděpodobně nemá obdoby, ale já říkám za sebe, prakticky nemá, to je fakt, nemá obdoby. Jedná se tedy o přímou linku hlavy státu Ruské federace s obyvatelstvem. Jedná se o přímou linku prezidenta Putina. A konkrétně na té lince padla totiž otázka, kterou si položil sám Vladimír Vladimirovič Putin. Proč Západ neuznává Asada a my uznáváme Porošenka? Přičemž Putin na tu otázku, zajímavou otázku, také odpověděl. Jak na tuto otázku ale odpovíte vy? A pan Pjakin tedy na to říká. No ano, co tedy předcházelo? Zde je třeba tedy udělat takové lyrické to odbočení. Co předcházelo té provokaci totiž s Babčenkem? Ruské politické talk show se přeměnily nebo proměnily v hlavní hlásnou troubu války. Po dobu téměř 3 týdnů v pořadech Večer se Solovjovem zněly válečné bubny. Různí ti odborníci, ale i sám moderátor Solovjov doslova skákali až do stropu, jak vyřvávali asi toto. Musíme se zříci minského formátu, který nefunguje. Je s ním konec a je třeba něco s tím udělat. Co to má znamenat? USA neuznávají Asada, zatímco my Porošenka uznáváme a musíme to uznání odvolat. No ale což tedy, jakmile se proti těmto požadavkům v Solovjových pořadech někdo příkře ohradil? Protože se našel čestný člověk, který správně řekl, že minské dohody jsou diplomatickým vítězstvím Ruska a že je to nástroj, který umožňuje udržovat Západ v potřebném rámci a že proto se celý Západ tak usilovně snaží nás u tuto zbraň v úvozovkách připravit o minský formát. Jenže tu nemáme žádné hlupáky, aby se vzdali takového vítězství. Je jasné, že takový jako v Kedmi požaduje od Ruska, aby se vzdalo minského formátu a minských dohod, protože jakmile se jich Rusko jednou vzdá, distancuje se od nich, promění se ze subjektu řízení světových procesů na objekt řízení a už by se nemohlo Rusko dále ozývat a navrhovat ve světě žádná pravidla. No a proto se to také hned objevuje Izrael a ten říká, hele Rusko, my ti pomůžeme, my ten problém nebo tvého zastoupení ve světě vyřešíme a za to poskytneš hezky i nám, Izraeli, všechno, o co si řekneme, tedy diplomatickou podporu, zdrojovou podporu a tak dále a tak dále. No tak to by tedy znamenalo, že by deaktivovali ruský stát a řešili by tak za něj vše podle svého. A to je to, o co se teď snažil Kedmi a ti další, kteří požadovali, abychom se vzdali minských dohod. Navíc jsou tedy minské dohody ještě potvrzeny rezolucí Organizace spojených národů. Jedná se tedy o formát, jehož prostřednictví může Rusko na všechny tlačit? Vždyť co tedy požaduje Západ? Aby Rusko splnilo přece i minské dohody, ale Rusko je přece plní. Na to po opakující se zaklínadlo, aby Rusko plnilo minské dohody, vždy jednoduše odpovídáme, no promiňte, ale my jsme pouze garanty, stejně jako Francie a Německo. A vy ty dohody tedy plníte? To znamená, že to Rusko dává právo, nebo Rusku dává právo, takto se jich ptát. A nebudou-li minské dohody, bude následovat diktát Spojených států amerických, které se zase budou dělat, nebo které si zase budou dělat, co si zamanou. To je tedy jeden aspekt, ten požadavek vzdát se minských dohod. A ještě tu máme druhý aspekt. To je jednoduše drzá, tedy ta cynická lež, že Západ či Spojené státy americké neuznávají prezidenta Bašára al-Asada syrského. Západ a USA požadují, aby přeci Asad odstoupil, ale jinak Spojené státy americké udržují plnohodnotné diplomatické vztahy se Syrskou republikou. Skutečnost, že teď tedy v čele jejich velvyslanectví nestojí velvyslanec, ale pokud se nemýlím, tak nějaký chargé d'affaires, nebo řekněme speciální velvyslanec nebo vyslanec, teď přesně nevím, ale je to možné si to dohledat, tak to všechno souvisí pouze s ohromným nedostatkem kádrových zdrojů, jo, ve státním departmentu USA. USA teď více než polovině států světa totiž nemají vůbec své velvyslance. To souvisí tedy s přestavbou, kterou provádí Donald Trump v USA, ve státním departmentu USA. S ničím jiným to nesouvisí. Jinak udržují plnohodnotné diplomatické styky, což ovšem Západu nebrání vést zase protisyrskou, protiasadovskou propagandu a bojovat proti prezidentu Bašáru al-Asadovi. No a co zase požadují od Ruska? Abychom přerušili diplomatické styky? Abychom se vzdali možnosti ovlivňovat procesy na Ukrajině? Aby se Ukrajina stala zase rukojmím politických rozhodnutí někoho jiného? Když tedy s nějakým státem nemáte navázány přímé vztahy, musíte jako stát delegovat zastupování svých zájmů zase jinému státu. A není tajemstvím, že nebudete-li mít tedy diplomatické, nebo nebudeme-li, jako Rusko, nebudeme-li mít diplomatické styky s Ukrajinou, tak Ukrajina deleguje zastupování svých zájmů v Rusku Spojené státy americké. No a díky tomu možnosti USA ovlivňovat vnitřní politické procesy v Rusku, a to vůbec nemluvím o světě, o vnitřních, tedy o světě, ale o nebo o vnitřních politických procesech ve světě, tak zkrátka ty možnosti USA by pak prudce vzrostly. A znamenalo by to posílení Spojených států amerických proti Rusku. A ještě je tu ta lež, že jsme uznali Porošenka, že ano. My jsme ale Porošenka, Petra Porošenka, neuznali. Nic takového se nestalo. Existuje jiná forma, jakoby konformní, jo? My jsme nepřerušili své diplomatické styky s Ukrajinou, ale Porošenko pro nás vždy byl a stále zůstává nelegitimním prezidentem. Proč tedy celé ty tři týdny tak lhali a zvyšovali protiruskou hysterii? Nebo vůbec hysterii v obyvatelstvu? No, aby se potom ta provokace s Babčenkem přeci povedla, aby ten útok na Rusko byl kompletní. Abychom se jako Rusko vzdali minských dohod, Rusko by se ze subjektu řízení změnilo na objekt řízení a Izrael by začal zastupovat ruské zájmy se všemi následky, které by z toho pro Rusko, ale i pro Izrael vyplývaly. Tedy, my jakože přerušíme s Ukrajinou diplomatické styky a Ukrajina místo přímých vztahů a tak dále. No a naše styky jsou přeci rozsáhlé. Vždyť my přece i plyn přepravujeme přes Ukrajinu. A vůbec nepotřebujeme, aby tam místo Ukrajiny vzniklo nějaké divoké pole a nějaké území bez určitého statusu. Ukrajina by se totiž stala výhradním nástrojem pro realizaci americké vnější politiky ve vztahu k Rusku. My bychom přišli o možnost tyto procesy nějak ovlivňovat a vzdali bychom se totiž Američanům. Sami bychom je posílili. A to je snad to, co chceme? A na rozdíl ode mne nemá tedy Vladimír Putin možnost tyto věci do hloubky a komplexně vysvětlovat. Ale všechno, vždy všechno je to tedy absolutně elementární, tedy základní. Stačí se podívat na internet a všechno si to tam přece dohledat. To byla skutečně zajímavá otázka. Navrhují nám tedy výlučně protiruská řešení, že ano? A všude, kam se podíváte. No, a říká tedy moderátor, jsem to tady odhalil, a ještě je tu tedy jedna otázka související s přímou linkou od Denise Grečkina. Zdravím vás, Valery Viktoroviči. Chápu to správně, že zapojení ministrů a guvernérů do přímé linky je značné vítězství a znak pevného Putinova postavení? Nebo se jedná o nějaký krok, řekněme, nouzového řízení? No a pump, jak jen na to říká, ne, není to krok tedy nějakého nouzového řízení. Tak počkat, já to tady musím opravit. A tedy z pohledu postupného získávání ruské suverenity je to totiž pamětihodný den. Tento formát, tedy prezidentovi přímé linky, by jednoduše nebyl možný v letech 2000, 2001 a ani potom nebyl možným. Bylo možné ho zařídit, ale až po té přesvědčivé celonárodní podpoře Gosudara Putina ve volbách Gosudara Ruska. Pouze to tedy zajistilo principiálně novou kvalitativní úroveň zajištění procesů řízení v Rusku v zájmu Ruska. Datum provedení té přímé linky bude v budoucnu jednoznačně vyzdvihováno historiky jako zásadní datum, které tedy zcela změnilo postavení Ruska ve světě a předurčilo další postup Ruska kupředu. No a cože se tedy stalo? Já už jsem nejednou mluvil o tom, že jestliže tato nadutá zlodějská a absolutně tupá řídící, takzvaná elita, no jak bych to... Hele, nesmíme zapomínat na to, že do postavení oligarchů se u nás dostali pouze ti lidé, kteří se po břiše plazili před americkými úředníky a lízali jim nejspíše nejen boty. A museli se prokázat, nebo museli vůbec procházet právě oni, že tedy budoucí oligarchové nenávidí Rusko více než cokoliv jiného na světě. Že právě oni, kandidáti do funkce oligarchů, budou hájit zájmy USA a sloužit zájmům USA. Jen takoví lidé tedy vyhráli ten casting a stali se například ropným oligarchou. Já tady úplně vidím tu souvislost s našimi solárními barony, uhelnými barony a jinými barony, jo? Jak se jim tady tak nějak hezky po domácku říká, že ano, u nás. Proč se tedy divíte tomu vůbec, že ceny ropy, ceny benzinu vzrostly v Ruské federaci právě v době, kdy bylo třeba vyvolat napětí v celém obyvatelstvu? Snaží se nám totiž namluvit, že si tak přece vynahrazují jakési ztráty vzniklé tím, že prodávají ropu na vnitřní trh místo na ten vnější, že ano? Je zbytečné tedy lhát. Trh má totiž omezenou spotřebu a na tom trhu je možné udat přeci jen určité, řekněme, doplňkové množství, ale pouze tedy s jednou podmínkou, že budete totiž dumpingovat ceny, dotovat vlastně. Ano. A což pak je tedy teď na trhu poptávka? Po přebytku? Nebo co? No ani náhodou. Třeba náš spojenecký Kazachstán totiž prohlásil, že oni jsou předzásobeni, že žádné další ropné produkty z Ruska nepotřebují a tím spíše určitě ne za vyšší ceny. No, něco ve stylu, hej, hele, nejsme na hlavu padlí. No, tak to je vše. Oni totiž nemají jinou možnost, než prodávat na vnitřním trhu. Jenže se jedná o jejich mravní postoj, o jejich orientaci na to, co mají dělat. A oni si přejí genocidu svého vlastního národa a snaží se oni všemi možnými způsoby. A za zády jim totiž stojí stát USA. Zatím ještě pořád jediná světová velmoc, řekněme světový četník. Nebrat na to ohled totiž není možné a proto je zde nutné manévrovat, řekněme, šikovně a zkušeně, což v podstatě i Vladimír Putin dělá. No a když se tedy vrátíme, řekněme, k tomu pořadu přímá linka prezidentovi, tak u nás neřídí ti, kteří chápou procesy řízení a umí je také řídit, ale ti, které tam ještě přece dosadili Spojené státy americké. Takže, abyste sformovali, řekněme, svoji řídící vertikálu, musíte ještě zapracovat. A já jsem mluvil o jednoduché věci, že tedy stojíme před nutností, a to je za jakékoliv varianty, I kdyby stát zůstal pod kontrolou USA, jejich státní elity, i kdyby přešel pod kontrolu globalistů, i kdyby se stal konceptuálně suverénním a vůbec suverénním státem, v každém případě je nutné do řídících funkcí dostat odborně způsobilé kádry. A to tedy právě teď. Sama americká státní elita v Rusku provedla konkurs manažerů, aby stabilizovala situaci. Oni se pokoušeli stabilizovat tedy své postavení, najít ve svém, řekněme, vnitřním prostředí kádry, které jsou alespoň trochu akceschopní v řídícím systému. To by zkrátka potřebovali, jenže v této věci pohořeli. A teď je otázkou, jak se tato elita začlení do budoucnosti Ruska. Může se tedy začlenit s maximálním udržením svých zájmů, protože my si občanskou válku nepřejeme a proto jsme pro evoluci a ne pro revoluci. Elita tedy má šanci zachovat si své postavení na dlouhou dobu a i jejich děti se organicky začlení pak do budoucnosti Ruska, ale začlení se v souladu se svými odbornými znalostmi a návyky. Jenže, nebo spíše jestliže, Maria Bagdasarian nic neumí, tak ať si nemyslí, že se dostane do nějaké řídící pozice. Asi nějaká politička, neznám vůbec. No, jak dlouho ji budou tedy živit rodiče? Tak dlouho bude svůj život ubíjet v nočních klubech, ale k řízení se nedostane. To bude asi nějaké zlaté dítě, že ano? A jestliže se někdo tedy v řídící oblasti vypracuje, tak příslušné mechanismy existují. Kdo je teď náš tedy ministr zemědělství? No, ty mechanismy tu zkrátka jsou, ale musíte aspoň něco umět a něco znát. Ano? Ale aby si všechny ty oligarchistické klany tohle udržely a zajistili si budoucnost, musí otevřít kádrové výtahy ze zhora, a oni si sami je musí zřídit, aby ze zdola začali proudit schopné kádry a zaujali určité potřebné pozice ve státě. Obsazovat je tedy možné řadu uvolněných pozic. Teď například odstoupil náš altajský guvernér Karlin. Ten měl tedy jednu zásadu, že jmenoval do funkcí absolutně odborně nespůsobilé kádry, ale absolutně nespůsobilé. Jmenoval pouze ty nespůsobilé. Ale proč? Protože člověk, který ví, že neodpovídá místu, které dostal, mu bude osobně oddaný. Karlina vůbec totiž nezajímaly negativní následky v řízení nebo nařízení. Teď tedy nastoupil nový, zatím pouze zastupující guvernér altajské oblasti, a jestliže k tomu bude přistupovat normálně, tak má jen jednu možnost. Udělat absolutní čistku ve vrcholných funkcích a otevřít cestu těm schopným lidem. Tedy když naše ruské elity se urazily, no jak je možné, že nejmenovali někoho místního? No tak kde ho zkrátka měli vzít? Karlin tu převálcoval všechny, veškerou elitu. Teď mi promiňte, ale veškerá altajská elita držela hubu a jen lezla guvernérovi do zadku. A potom chtějí, aby si mezi nimi někoho vybrali? Na první ani druhé úrovni to jednoduše nejsou žádní odborníci, které by bylo možné využít. Je zapotřebí je teda pozvedávat ze zdola. No a jak si s tím tedy poradí budoucí guvernér, teprve uvidíme. Ten úkol je tedy udržet Rusko ředitelné, to má ve svém vektoru cílů samostné Rusko, také ale i globalisté, i státní elita USA. Všichni teď potřebují, aby Rusko bylo ředitelné. Rusko je teď tím čepem, tou součástkou, na které se drží celý svět. Veškerý rozvoj civilizace na planetě Zemi je tedy závislý na tom, zda bude Rusko v pořádku a ve stabilitě, a nebo ne. Zda v něm budou procesy ředitelné, a nebo ne. A to dokonce i s tím předpokladem, že USA, státní elita USA, že plánuje třetí světovou válku. Ale připravený je samozřejmě i druhý mechanismus, protože zafunguje buď ten první, nebo ten druhý. Jestliže klany tedy neotevřou sami kádrové výtahy ze zhora, nebo z hora, ze svých pozic, tak ať to potom vyčítají jen sami sobě. Zákon přírody vždy funguje nekompromisně. Biologický zákon, před kterým není úniku, a ten otevře kádrový výtah ze zhora, ať už se bude vládnoucí elita bránit, jak chce. A čím více se tedy zase bude bránit, tím větší to pro ní bude mít následky. Putin si to uvědomuje, globalisté ti si to také uvědomují a jednají také podle toho. Státní elita si to ale neuvědomuje, ale přijímá to. Mám na mysli tedy státní elitu USA. Proto se zdejší tedy v Rusku rosionská elita nedočká podpory ani z jedné strany. Vůbec ať v to nedoufají. Není to žádná náhoda, že vyštvali Romana Abramoviče, ani ty děry Paskovy problémy. A co teprve Sulejmán Kerimov ve Francii? Všechno vám to dávají zkrátka najevo. Tak proč jste lidi stále ještě tak zabednění, že to nevidíte, ptá se pan Pjakin. Vždyť se podívejte na celou tu oligarchistickou v uvozovkách elitu, jak je tupá. Oni jen sklonili své hlavy ještě níže, usilovně jí se plazí po břiše a fňučí a kňoukají a fňukají. Vždyť my jsme vaši lidé bez vaší buržousti. Oni ale nechápou, že je konec. Že tu není začátek 90. let, kdy je jmenovali do funkcí oligarchů. Teď jsou tedy potřebné už jiné kádry. Jiné. Zkrátka přeformátování. Jen si to vezměte Chodorkovský, a v daném případě není důležité z jakých příčin, se dostal do konfliktu se zájmy globálního prediktoru, takže ho převálcovali a jeho biznis přeformátovali. Se všemi těmi, kteří dnes nepochopili tento trend, že je nutné podřídit se tomu, co dělá Putin, to dopadne stejně a někdy i hůře. Uljukájev tam bude moci ubytovat celý regiment. Jednotky tedy z oligarchů jsou již sformovány a někteří z nich si půjdou totiž sednout. Sednout i přímo na západě, půjdou do tepláků. No a někdo může skončit ve vězení třeba na takovémto Tchaj-wanu, že ano? Takže co udělal Putin? Ptáte se? A proč je to tak významné? Putin tedy tím pořadem a zapojením těch gubernátorů a ministrů zapojil totiž i lidi přímo do řízení státu. Putin přímo donutil úředníky, aby jednali s lidmi. Předvedl tedy lidem, hele, já pracuji, já tvrdě makám a pozvedávám náš stát. A vy se dobře dívejte, jaké tu máme kádry. Vy teď budete volit guvernéry, že ano, v Rusku? A chcete takovéto guvernéry? Volené zase tímto způsobem? Ani není tak důležité, že vlastně neznají jejich jména, že ano? Protože všechno je to v tom stylu, že ano, ta politika vnitřní. Jen si tedy, jak si ten dobytek může dovolit mi oponovat? Ano? Tak to se je, tak to jednají i přeci naši politici, že ano? A pan Pjakin k tomu říká, jednou jsem přece řekl, že je to tak, že je to tak, tak vy mě budete poslouchat, že jo, jako lidi, občané. Přesně takhle se chovají. A oni teď namítají Putinovi, že popírá něco očividného, že lže. Zde je třeba si totiž uvědomit jednoduchou věc. V podstatě veškerá ruská elita se účastní spiknutí proti Putinovi, spiknutí proti Rusku na provedení státního převratu a rozpoutání občanské války. Příkladů bylo na té přímé lince prezidentovi vidět až nad hlavu. Zavírání nemocnic, zavírání škol a další věci. No ale proč se tohle to děje? Uvědomujete si to? Byla taková teorie, kterou tedy Putin odrazil. soustředit všechno obyvatelstvo do několika milionových měst a všechno ostatní zrušit. Putin to odrazil, protože by to vlastně znamenalo záhubu pro Rusko. Dobrá, tedy přes Putina nám to neprošlo, no a tak se elita tedy rozhodla zařídit to jinak. Začala své volně zavírat základní objekty infrastruktury, občanské infrastruktury, jako jsou ty zmiňované školy, školky, nemocnice a další. Aby tak obyvatelstvo, tato elita v úvozovkách, donutila stěhovat se do těch velkých měst, jednoduše aby je donutila takto. Probíhá totiž rozsáhlá genocida. Všichni, kteří plánují uzavírání nemocnic a škol, provádějí akty genocidy ruského národa a tohle Putin tedy všem zcela nepokrytě předvedl. Putin jim také ukázal, hele lidé, já jsem připraven pracovat pro ruské zájmy. A já to vlastně už dělám a vy to přece dobře vidíte. Takže mě podpořte a tlačte na to ze zdola. Vždyť jen se podívejte, jací lidé dnes řídí náš stát. Jedná se tedy o jednu z nejzásadnějších událostí, ke které tu došlo. Jedná se tedy o zásadně nový formát řízení státu. To, o čem jsem tedy mluvil, Putin tedy prorazil to spiknutí elit. A teď je nejdůležitější, aby to lidé pochopili a začali formovat alternativní systém řízení. Když nechtějí ustoupit ze svého, ti nestydatí, nenasytní úřadové na krajských a oblastních administrativách, v okresních administrativách, tak budou smeteni lidovou veřejnou iniciativou. A všichni pak ti další podpindosníci, kteří nadřazují zájmy USA zájmům Ruska, všichni ti, kteří lobují za uzavírání nemocnic, uzavírání škol, za prosazování juvenilní justice a spousty takových dalších věcí, také za prodloužení odchodu věku do důchodu. Vždyť to je samotný a jasný fakt. Genocidy. Genocidy národa. Tak třeba ten, Gref, jak on se jmenuje, že ano, podporuje zvýšení odchodu do důchodu, jo? Zvýšení věku odchodu do důchodu. No a kde s tím přišel? No přece na schůzi akcionářů z Sberbanky. A co bylo na té tedy schůzi zajímavé? Že se konala pod, ne ani pod záštitou, ale na informačním pozadí, kde předváděli, že jsou zaváděni roboty místo lidí. Že lidé přestávají být ve výrobě potřební. Dokonce tedy i u vstupu na tu schůzi je vítal robot. Zcela jasně tam zaznívalo, že lidé jsou v tomto ohledu zbyteční. No a co na to řekne Gref? Ten tam tedy zcela na rovinu řekl, my chceme zvýšit věk odchodu do důchodu jen kvůli tomu, abychom si uchovali svá dominantní postavení ve společnosti. Já, Gref, nechci odejít z řízení a já mám pod palcem tenhle kus státního ryta a musím si ho udržet. Tak tedy ptáte se, na čím to prodloužení věku do důchodu nebo odchodu do důchodu je? To totiž znamená, že ti lidé, kteří jsou teď v práci, na jedné straně probíhá robotizace a automatizace výroby, tedy průmysl nebo Industry 4.0, že ano, a na druhé straně zaměstnaní lidé z práce neodcházejí. Takže neuvolňují místo mladým, kteří se nedokáží v daném oboru pak uplatnit. No a to znamená, že nemohou získávat odborné návyky a zkušenosti z praxe. Potom tedy u nás penzisté začnou masově vymírat kvůli stáří a dalším věcem. No a to znamená, že jednou odejdou a mládež, která by je byla schopná nahradit, žádná nebude, protože nebylo zapotřebí, aby se zaučovala, aby se připravovala a nebyla potřebná volná místa. A já tedy opakuji, že na jedné straně tlačí robotizace a z druhé strany lidé neuvolňují pracovní místa. a my náš stát. Tak to přijde o řadu kompetencí v jediném okamžiku a to nás položí. A jednoduše se tedy jako stát zhroutíme. A jestli se ptáte na perspektivu toho všeho, tak je to 15 až 20 let. Přesně tolik, kolik nám oligarchové vyčlenili pro existenci Ruska jako centra koncentrace řízení. To znamená, že všichni, kteří podporují zvyšování věku odchodu do důchodu, podporují genocidu ruského národa. On to prohlásil tedy zcela přímo. Grefa si vždy tedy určitě poslechněte. Ten všechno ohlašuje totiž zcela na rovinu. Ten ještě nikdy, no víte, Gref je takový Erik Koch. Až na to, že tedy Koch se vyjadřoval tvrdě a všichni hned chápali, a ruského mužika je třeba zlikvidovat. No ale Gref se vyjadřuje tedy kulantněji, ale obsah je úplně stejný. A mimochodem, zde se ještě zapojilo ministerstvo zdravotnictví s tím, aby se věk plnoletosti z 18 let posunul na 21. A moderátor říká, a ještě se zvýšilo období dětství do 30 let. A pan Pěkný říká, ano, chtějí u nás likvidovat obyvatelstvo stejně, jako to udělali s obyvatelstvem západní Evropy. Vůbec tedy v celém západním světě. To byly všechny tedy otázky na přímou linku. Ano? A moderátor říká, ano, no ale ještě byla tedy v této přímé lince zavedena jedna technická novinka. Jak si možná diváci povšimli, byly to hodiny.
Dobrý večer, Londýn. Především se omlouvám, že tak...
To je pohotovostní kanál.
Stejně jako řada z vás, oceňuji pohodlíčko každodenní rutiny, bezpečí zaběhnutého, jistotu opakovaných úkonů. Užívám si to tak jako každý. Ovšem v duchu vzpomínek na významné události dob minulých, obvykle spojených s něčí smrtí či končících krvavou řeží, které se staly státním svátkem, napadlo mě oslavit i 5. listopad, den, který bohužel upadl v zapomnění, a věnovat mu trochu všedního času posedět a pohovořit. Existují jistě tací, kteří si to nepřejí.
Nech mě
přádám, že už teď telefony chrlí rozkazy a hordy ozbrojenců budou brzy na cestě.
Kancléř Sattler.
Sakra, proč? Ač lze během konverzace argumentovat obuškem. Slovům to nasílení jak neubere. Slova zprostředkují smysl a pro ty, kdo jim popřejí sluchu, zhmotní pravdu. A pravdou je, že v téhle zemi něco proklatě zavání, vidíte?
Byl to váš návrh, pane. Chtěl jste televizi pro každou domácnost v Londýně.
Krutost a bezprávě, intolerance a útlak. A tam, kde bylo právo protestovat a myslet a mluvit podle svého, tam dnes máte cenzory a bezpečnostní systémy, které kážou konformismus a požadují poslušnost.
Chce to kamery.
Jak tomu došlo? Kdo nese vinu? Někteří tu mají větší odpovědnost než ostatní a ti budou nuceni vysvětlovat. Nicméně s pravdou ven, pokud hledáte viníky, stačí se podívat do zrcadla. Já vím, proč jste to udělali. A vím, že se bojíte. Kdo by se nebál? Válka, teror, nemoc. Bezpočet problémů se spiklo, aby skalilo vaše uvažování a oloupilo vás o zdravý rozum. Strach z vás vše vysál a v té panice jste se upnuli k nejvyššímu kancléři Adamu Sattlerovi. Slíbil vám pořádek, slíbil vám mír a na oplátku žádal jen váš tichý oddaný souhlas.
Inspektore, už tam budou.
Ale včera v noci jsem to ticho prolomil. Včera v noci jsem zničil budovu soudu, abych této zemi připomněl zapomenuté. Před více jak 400 lety si jeden skvělý muž přál, aby 5. listopad utkvěl v naší paměti. Chtěl tím světu připomínat, že čest, spravedlnost a svoboda jsou víc než slova. Je to životní názor. Tak pokud se vás nic netklo, pokud vás zločiny této vlády nijak nezasáhly, pak je na snadě nechat i 5. listopad bez povšimnutí. Pokud ale vidíte, co vidím já, a cítíte, co cítím já, a postrádáte to, co já, pak mi prosím buďte oporou. Ode dneška za rok jim pak ubran parlamentu společně ukážeme 5. listopad.
Tak, ukážeme jim 5. listopad. To je samozřejmě řeč pana V. z tedy legendárního pro mě filmu V jako Vendetta. Takže samozřejmě tam to všechno máte velice dobře popsáno. Můžete si říct, že to je fikce, ale zase někdo nám tam něco naznačuje na každém šprochu, pravdy trochu. Takže jedeme dále. Moderátor tedy říká, že to byly všechny otázky na přímou linku prezidentovi nebo prezidenta. Já teď přesně nevím, jestli to, se to jmenuje prezidentovi nebo prezidenta. No ale jdeme se na to kouknout dál, protože pan Plakin to ještě komentuje. Když tedy říká, ještě byla této v přímé lince zavedena jedna technická novinka, jak si možná diváci povšimli. Byly to hodiny, které ukazovaly čas ve všech tedy časových pásmech Ruska. Prosíme tedy organizátory dalších přímých linek, aby o našem státu uváděli správné informace. Ta věc se má totiž tak, že za prezidentem Putinem byla na dvou monitorech zároveň znázorněna tedy chybná mapa časových pásem Ruska, a tedy konkrétně tedy ta Saratovská a Tomská oblast byly zařazeny v nesprávných časových pásmech, ve kterých dnes žijí lidé. A to je tedy neprofesionalita. To je tedy k odbornosti, řekněme, těch, kteří se zabývají řízením. A potom se zase divíme. Lidé si z nějakého důvodu myslí, že ti, kteří vystupují v televizi, se ve všem vyznají, jo? Protože těch příkladů jejich neznalosti objektu, o kterém mluví, o odbornosti, kterou tedy se zabývají, těch věcí, těch příkladů je až nad hlavu. Je známo, že předtím, než uskutečnili přímou linku s prezidentem, navštívil tedy Vladimír Putin Rakousko. A ještě tedy předtím poskytl rozhovor novinářům rakouským. A na to tedy říká moderátor toto. My tu máme tedy otázku od Alexandra Turšilova, který se ptá, Vladimír Putin před svou návštěvou Rakouska poskytl mu rozhovor rakouské rozhlasové a televizní stanici ORF, zastupované novinářem nebo moderátorem Arminem Wolfem. Chování tohoto novináře bylo k našemu lídrovi, bylo tedy provokativně hulvácké. Novinář skončil Vladimíru Putinovi do řeči celkem 11krát. Co to mělo být? No, a evropská elita se pokusila hrát si na globalisty svými 11 vpadnutími do řeči Vladimíra Putina? A ne, opravdu ne. A nebo je to tedy jen náhoda? A co svým voyagerem Rakouska a následně Číny chce Putin někomu říci či ukázat? Tak tedy samotný vztah, říká pan Pjakin, k Rusku, zosobněný rakouským novinářem a tím čínským, kterému poskytl rozhovor pak později, je vidět velmi dobře. Nač zase zbytečně tento vztah celému světu demonstrovat? Nešlo tedy o další zbytečnou demonstraci světu těchto vztahů. Probíhala tedy běžná řídící práce a nešlo o žádný vojáž. Probíhala běžná práce v udržování mezistátních styků, při které je třeba tedy zase navazovat kontakty, řekněme, s různými státy. A Rakousko není tedy žádný obyčejný stát. Právě proto také v roce 1955 Nikita Chruščov tedy odtamtud bez jakýchkoliv podmínek stáhl náš vojenský kontingent. Pracovat je třeba a k tomu slouží zase státní přeci návštěvy. Proto navštěvují Vladimíra Putina, on zase jezdí k ním. Jedná se tedy o normální, řekněme, no, pracovní proces, ale to chování toho novináře je trochu jiná věc tedy. Je to tak, že, hele, my jsme se teď bavili tedy o profesionalitě těch, kteří se zabývají různými otázkami v informační oblasti, v oblasti řízení. Proč si lidé myslí, že tyto problémy jsou jen u nás? Ne, ty problémy má celý Západ. A vzhledem k tomu, že západní státy byly připravovány na to, aby byly přeformátovány a na jejich místě vznikly nové státy, nové jazyky, nové národy? Je ta otázka snížení kvality odbornosti tedy objektivní? U nás se mnozí totiž smáli Megyn Kellyové, že ano, a poukazovali na její chování. Ale porovnejte teď toho rakouského novináře s Megyn Kellyovou. O kolik profesionálněji pracovala? Předvedla tedy daleko větší profesionalitu. Nedopouštěla se totiž tak hloupých chyb. Když přišla řeč na to, co se stalo na Ukrajině, tak se Putin toho rakouského novináře zeptal, je či není přípustné chopit se moci prostřednictvím státního převratu? No a co na to řekl novinář? Já nejsem odborník na ukrajinské ústavní právo. No, na to přece nemusíte být odborníkem na ukrajinské ústavní právo. Stačí být čestným člověkem. Tak je to celé jednoduché. A potom se z profesionálního hlediska dostanete z podobné situace jinak. Poctivě prohlásíte, že z hlediska státu je to nepřípustné, protože nač by tedy jinak vůbec byla ústava z daného státu a volby, když přece stačí nějaký Majdan? Aby Majdan na Majdan napochodoval 1 000 či 2 000 idiotů, kteří si tam zaskáčí a vymění prezidenta? Nač je tedy potřebná potom ústava, jestliže je možný státní převrat? Putin přece tu otázku položil z hlediska tohoto. Jednalo se o test, nakolik je profesionální a čestný daný novinář. A on neprokázal ani jedno, ani druhé. Rozumíte tomu? A to je na tom to smutné, že v celém Rakousku se nenašel profesionální novinář. Očekávat, že by snad k nám, k Rusku, mohl být nějaký západní žurnalista loajální a vstřícný, není zkrátka možné. Ale ta profesionalita Megyn Kellyové a tohoto rakouského novináře je jako nebe a dudy. Ona neplanula láskou k Rusku a tupě. No, mám na mysli obrazně řečeno tupě, neoblomně prosazovala americkou vnější politickou linii. Obhajovala ji, manévrovala, dokazovala, odůvodňovala, ale tak hloupě jako ten novinář rakouský si nenabíhala. Že tedy řekl, já nejsem odborník? To by položili totiž zcela konkrétní otázku, nač tu tedy je ústava, když je přípustný státní převrat. Jako čestný člověk, který přece hájí demokracii, tedy řeknete, že demokracie je podle vás provedení státního převratu a rozpoutání občanské války? Jo? A co se týká zase toho čínského novináře, tak ten předvedl jinou profesionalitu, úplně jiný přístup. Tam šlo totiž o klidný, vyvážený rozhovor v čínské tradici a proto vyzněl úplně jinak. A co se týká toho, že Putin jezdil sem a tam, tak to je jeho běžná práce. Nesmíte se uzavírat a nehledět napravo nalevo přeci. Jestliže se těchto řídících procesů nechopíte, chopí se jich někdo jiný. Také není důležité, kolik má který stát obyvatel. Zda jich má stovky milionů jako USA, nebo stovky tisíc jako třeba z Černá Hora. Je nutné tedy pracovat. Jestliže tedy z hlediska globálního řízení něco sformovali a řekli, že to je stát. Sice to stát jako takový není, neboť je to jen nějaká korporátní sešlost rozhodla, že to teď tedy bude stát, ale přesto je třeba tedy s tím v úvozovkách státem přeci pracovat. Nesmíte se tomu vyhýbat. A opět mě to tedy vrací k Ukrajině. Ani nevím, co musíte být zač, abyste vykřikoval, že je nutné s Ukrajinou přerušit diplomatické styky. To nás přeci jen poškodí ze všech stran, absolutně ze všech. Ani nemluvě o tom, že by se jednalo o ránu do živého. Sami bychom tak podpořili to lhaní, že Rusko prý bojuje na Donbasu. Vždyť co znamená přerušení diplomatických vztahů? Jestliže nás Ukrajina obvinuje, že bojujeme na Donbasu, tak to oni by to měli udělat. Je to na nich. Gruzie v tom nezaváhala a diplomatické styky s námi přerušila. Jsou na tom teď tedy byti, ale to je jejich problém. A neustále se nás snaží tedy dotlačit do pozice viníka, abychom přišli o své pozice tam, kde jsme je získali velice nesnadným diplomatickým tahem. Neustále by nás chtěli zbavit Sergeje Lavrova, protože vědí, jak je naše diplomacie efektivní. A že svým klidem válcujeme všechny jejich kampaně. Nás přece neustále provokují jako býka v aréně. Něco provedli s našimi diplomatickými zastoupeními, konzuláty tedy v USA, zamávali hadříkem a my jsme se proti němu, podle mínění těch, kteří tu provokaci naplánovali, měli vrhnout. Jenže my jsme to ustáli a v klidu tu věc řešíme. Postupujeme podle amerických zákonů a ještě ty šrouby utahujeme a až přijde čas, tak to budeme my, kdo vyhraje, a ne oni. Oni chápou, že takto neustále vyhráváme, neboť žádná propagandistická kampaň nemá dlouhého trvání. Má totiž z hlediska času i epičí život. A nejoptimálnější způsob, jak si s ní poradit, je nechat ji úplně vypustit páru. Jak jsme to udělali také s případem Skripalových. Teď už na to všichni hledí přece jinak. Ty otázky položené Ruskem nikam totiž nezmizely. A tyto otázky jakákoliv vláda, která nastoupí po Theresě Mayové, bude to muset řešit, ale již za ruských podmínek. A to je to, co se jim samozřejmě nelíbí. Chtějí nás připravit o naši samostatnost. Toť vše k tomuto tématu. Tak, moderátor říká, další otázka je od Dmitrie Kolcova a tento týden proběhly tedy současně dvě události. Jednalo se o summit ŠOS a summit G7. Porovnáme-li je, tak na summitu ŠOS byly tedy projednány problémy globálního charakteru a dokonce i jen z obrazovky to vyvolávalo dojem důležité události. A summit G7 spíše vyvolával dojem jakéhosi politického dýchánku, kde se nic zvláštního nestalo. Snad jen, jaké je to Rusko špatné, že ano. Tak. Ve výsledku tedy G7 Donald Trump odmítl podepsat pak na to závěrečné komuniké, zkritizoval přece účastníky, odjel dříve než všichni ostatní a také prohlásil, že je tam nutná účast Ruska. Znamená to tedy, že přenos centra řízení již proběhnul? Tak, já si tady označím. A pan Peking k tomu říká, ne, ještě k tomu nedošlo. Ale ten proces tedy probíhá stabilně. No, co se týká Trumpa na G7, tak ten, co to tady je, za tabulku dinou, tak tedy Donald Trump přece předem ohlásil, že odjede dříve, protože má setkání s Kim Jong-unem, které je důležité pro průběh všech řídících procesů ve světě. A proto také na G7 všichni řekli, že v tom Trumpa podporují. Takže ta věc se má takto, jo? No a co se týká tedy obecného hodnocení, tak si musíme uvědomovat jednoduchou věc, že ten přenos centra koncentrace řízení probíhá vytrvale a že je převáděno do Číny. Šanghajská organizace pro spolupráci svým hrubým domácím produktem převyšuje G7. Svými tempy ekonomického růstu G7 také převyšuje. A proto se tam také řešily právě tyto otázky. ŠOS je struktura, která se rozvíjí, která se s jistotou staví na nohy a ke které se všichni snaží v té či oné míře připojit, protože někomu to neumožňují a jiní zatím nemohou třeba z jiných důvodů. Zatímco tedy G7 je dožívající struktura. A to se právě projevilo v programu jejich jednání. Jak omezíme Rusko? No, jestliže se stavíte tedy otázky tímto způsobem, tak jaký předpokládáte, že budete mít ve světě vliv? Vidíte, že Čína se stává centrem koncentrace řízení, ale pro vás je tím hlavním, co s Ruskem? A to přece není náhodou, že se soustředují na G7, na Rusko. Oni velmi dobře vědí, že každá mezinárodní struktura, do které vstoupí Rusko, se stává životaschopnou a akceschopnou. Dokud bylo Rusko součástí formátu, řekněme G8, tak byli všichni velcí frajeři. Potom se rozhodli, že ukážou Rusku zač. Je toho loket, že ho srovnají do latě. No a co si mysleli? Že to, že Rusko má gosudara a že tam existuje podpindostnická elita, nemá valného významu? A že se gosudarovi tedy povedlo začlenit do řízení i tu podpindostnickou elitu, to vůbec nebrali v úvahu. Mysleli si něco ve stylu, teď tomu parvenu pěkně znepříjemníme život a naši podpindostníci ho donutí přilézt zpátky na kolenou. A jak to Putin na ŠOS okomentoval? Řekl, my jsme z G8 nevystupovali, to vy jste odmítli přijet do Moskvy. A to jsou tedy ty podmínky. Putin na vás čeká v Moskvě. Až se budete kát a uvědomíte si, co jste si navařili, tak hezky přijeďte. No a Trump říkal přece přesně to samé. Říkal jim, lidi, co jste to provedli? Vždyť jste se sami odsunuli na okraj zájmu. To vy jste se vzdali práce s Ruskem. Chcete tedy v budoucnu něco znamenat? Chcete něčeho dosáhnout pro své elity a své státy? Tak musíte tyto věci řešit s Ruskem. Vy to musíte zařídit tak, aby se k vám do G7 Rusko zase vrátilo, protože jak to jinak dopadne? A řekl dále vlastně to v tom stylu, já nemám zájem jednat se zkrachovalci. Vy sami jdete ke dnu a nás chcete stáhnout sebou? No tak to ne. No a to jsme probírali vlastně minulý týden, že ano, že na internetu koluje zajímavá fotografie, na které všichni stojí okolo Donalda Trumpa a ten se na ně dívá spoza stolu se založenýma rukama. A to je ukazatel toho, že jejich názor v podstatě nic neznamená. Jestliže budou ve svém majestátu neústupní, tak Donald Trump odejde. Trump potřebuje přestavovat USA, to je tím globálním úkolem, který plní. Trump stejně jako dřív své pozice jen upevňuje. 31. května došlo tedy k události, která, no já už ani nevím, co říci, to není žádný populismus. Naši analytici prostě nechápou probíhající události. Prostě nechápou. Došlo tedy k fenomenální události 31. května. Zásadního charakteru. A oni ji opět ignorovali a nebo se jí vysmáli. A co to bylo za tu událost? Jak informoval Euronews, Kim a Trump se setkali, jo? Jenže to nebyl ale Kim Jong-un. Byla to Kim Kardashianová. No a cože to má být? Co to má za význam, ptáte se? Co je nám do nějaké Kardashianové? Jakési velkosvětské celebrity? A co to má co společného s vysokou politikou? No, jak tomu kdo rozumí, že ano? Bude tedy nutné k tomu několik slov říci. Všichni si určitě pamatují, a není to tak dávno, co Hillary Clintonová v ruce s ušankou s červenou hvězdou vyjádřila své přání přidat se k vítězům. Ne k Rusku, ale k těm, kteří jsou semknuti okolo zednářské hvězdy, k těm, kteří stojí nad státem USA. To znamená, že Clintonová uznala před globalisty porážku americké státní elity v boji o USA. Zcela ji uznala a je připravena se hezky začlenit. No a velice důležitým hybatelem v celé té protitrumpovské kampani podporujícím Clintonovou byla totiž právě Kim Kardashianová. Ona byla duší celé té kampaně, ona je mediální osobou a vždy razila tento protitrumpovský směr. A teď Kim Kardashianová veřejně a všem na očích uznala prezidentem Spojených států amerických Donalda Trumpa, právě jeho za prezidenta. to, že se s ním setkala, když předtím byla celou dobu proti. Fakticky vyhlásila konec války, své války, proti Donaldu Trumpovi. Ona tímto svým krokem dala najevo, že celá ta kreativní, řekněme americká třída, přestává bojovat proti Trumpovi. A přitom právě tato třída neustále proti němu bojovala a byla s Trumpem nespokojena. Tak tedy končí s bojem. No a co bylo vůbec tématem jednání Trumpa a Kim Kardashianové? Haha, otázka podmínek ve věznicích. Pánové, pojďte se dohodnout, že náš trest za boj proti Trumpovi nebude příliš veliký. Jenže Kim Kardashianová není jen jakási mediální hvězdička, ona totiž formuje novou americkou společnost. To je její úkol v tomto projektu přeformátování Spojených států amerických. Ano. Nebyla zapojena tedy do globální politiky, už využívali ji tak říkajíc naslepo a zařídili jí tu její, řekněme, televizní show, vytvořili jí nějakou image, nasměřovali její názory a tak dále. Vždyť proč tak tedy bojovala za státní elitu? No, protože ty nástroje strukturního řízení má v rukou právě státní elita. To oni ji udělali. Kim? A proč pro tento globální projekt přeformátování americké společnosti vybrali právě Arménku? A tady udělám poznámku, že vlastně několikrát se o tom tady hovořilo v otázkách a odpovědí Valerie Viktoroviče Běkina. Protože Arméni jsou Židé číslo 2. Proto je ta návštěva Kim Kardashianové dvojitým vítězstvím Trumpa a znamená upevnění Trumpa v řízení. To znamená, že teď Donald Trump získal nejen židovskou podporu, ale ještě i arménskou podporu uvnitř Spojených států amerických. Kreativní třída před ním tedy kapitulovala a ničeho z toho si naši analytici nepovšimli. A potom se zase diví, no jak to ten Trump vůbec dokáže vždy dosáhnout svého? No, když takové symbolické okamžiky opomíjejí. No? A pan Bjakin pokračuje. Vždyť skutečně, než k tomu všemu došlo, Trump musel dosáhnout vítězství a všichni analytici to mohli probírat, jak chtějí. Jenže nechtějí. Takže Trump jim dal na G7 najevo, že bez Ruska nemají žádnou budoucnost a oni mu odpověděli zase, my jsme proti Rusku. No, tak co si mám s těmi lůzry půjčit, řekl by Trump. Je třeba dál pracovat s Čínou, která nám působí menší ekonomickou škodu než Evropská unie, se mohu o ekonomice dohodnout lépe než s Evropskou unií a tak budu pracovat s ní. A vy, celá ta slavná G7, vy se propadnete do neznáma. To je odkaz Donalda Trumpa summitu G7. Demonstrovali mu tedy, že se s ním nehodlají bavit. Jak byly tedy předvedeny ty fotografie, kde vepředu šly Macron, Mayová a Merkel, šli v trojici a Ital s Trumpem ten průvod uzavírali a jako první šli Trudeau a ten Shinzo Abe, ne? Tohle mu dali najevo. Tak co to má být? Vždyť všichni věděli a viděli, že si z toho Trump houby dělá. V Austrálii na G20 na summitu se také pokusili Putinovi zorganizovat obstrukci. A co z toho? Teď všichni jen vykřikují, ach ten Putin. To on je ten nejmocnější člověk na světě a vládce světa, co s ním uděláme? Měli byste si trochu uvědomovat, říká pan Pěkin, co vlastně děláte? Jak dlouho to... No hele, oni prostě neustále vedou generální útok na ty samé hrábě. Tak si to užijte. A ŠOS, ta šangajská obchodní spolupráce, nebo jak se to jmenuje, tam probíhá normální formování centra koncentrace řízení zosobněného Čínou. Ten proces zkrátka probíhá a bez Ruska nemůže být však realizován. Klíče od budoucnosti světa má teď tedy v rukou Rusko. Ať se vám to líbí nebo ne. Právě proto všichni teď potřebují, aby procesy v Rusku byly řiditelné a podporují Putina v tom, aby tu udělal pořádek, protože jinak se civilizace zroutí. To centrum koncentrace řízení už nikam jinam převést nestihnou. Přitom ale všichni velmi stojí o to, aby rozhodovali o budoucnosti Ruska za, řekněme, právě těch 15 až 20 let, uzavírá Valerij Viktorovič Pjakin tuto svoji odpověď. No a moderátor tedy říká, poslední otázka je od Fuckfly Marty, to je nějaký nick, pseudonym, že ano. Valerij Viktoroviči, vy už jste řekl, že USA přestávají být světovým četníkem a Putin na Mezinárodním ekonomickém fóru v Petrohradě prohlásil, že bude ochraňovat ty státy, které si budou přát víc područí USA. To znamená, že tedy roli nového četníka, světového četníka, přibírá Rusko? Nebo jste měl na mysli něco úplně jiného? Ptá se tedy Marti. Fuckfly Marti. Tak. Nebo Marti, že ano. Protože prakticky jenom my Češi, pokud víte ještě o někom, kdo změkčuje měkké i kde změkčuje T na T, jakože Martin, protože i na Slovensku je to Martin a všude jinde ve světě a Marty a ne Marti, tak mi dejte vědět, v jakém ještě jazyce to vídem je, moc by mě to zajímalo. No ale pan Pjakin tedy říká ohledně Petrohradského fóra o tom, že Ruská federace nebo Rusko bude ochraňovat státy, které si přejí se rozvíjet. Tak vám pěkně říká, je to něco úplně jiného. V žádném případě se Rusko tedy nechce stát a v každém případě z pohledu Gosudara a ruského národa novým světovým četníkem globálního prediktoru. Náš Gosudar tedy uplatňuje konceptuální politickou suverenizaci Ruska. A tady je chybička, opravíme. A to je to, co se nelíbí všem Putinovým kritikům a obzvláště některým lidem, kteří prý pracují tedy z pozic koncepce sociální bezpečnosti. Nelíbí se jim vysloveně ten aspekt, že Putin realizuje politiku konceptuální nezávislosti Ruska a získávání tedy plné suverenity našeho státu ruského. A jinak? Rusko nikdy nikoho ze svých nenechávalo na holičkách a proto ten, kdo si zvolí ruský svět, ruský způsob života, tak prosím, toho budeme bránit. A to je to, o čem mluvil Vladimír Putin. Ale v žádném případě Rusko nikomu nic nevnucovalo. V uplynulých dvou týdnech a obzvláště ta přímá linka tedy s prezidentem, ty události v uplynulých dvou týdnech, jo, když jsem to ty říkal, jo? A obzvláště ta ruská přímá linka s prezidentem předvedli všechno, jak je tedy nutné, aby celé široké vrstvy obyvatelstva získaly znalosti zřízení. Jestliže tomu lidé nebudou rozumět, nevýznají-li se v zákonech řízení složitých sociálních supersystémů, stejně jako teď umí matematiku, tak nedokáží ubránit zájmy své a své rodiny. Tak tedy přímá linka prezidenta přímo předvedla nespůsobilost řídícího sboru jeho protilidového zaměření a v tomto případě je záchrana tonoucích zase jen v rukou samotných tonoucích. Získávejte proto znalosti a pamatujte si, že znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou. A možnosti kádrového růstu, sociální výtah, se vám již otevřou automaticky v míře získávání potřebných znalostí. Teď se k tomu vytvořily ty nejvhodnější podmínky. Právě teď, kdy je Rusko v přelomové etapě, kdy se sešly zájmy ruského konceptuálního vedení i globálního prediktoru, a dokonce i státní elity USA z hlediska zachování ředitelnosti Ruska, se všem schopným kádrům otevírá jednoduše nepředstavitelný prostor a možnosti kádrového růstu. Otázkou zůstávají už jen znalosti, které budou mít kandidáti do těchto funkcí. Proto je také proti koncepci sociální bezpečnosti veden nový útok, protože chtějí její kádry nahradit tedy svými omezeně způsobilými. A nad tím, že tak způsobí zánik Ruska a vlastně i civilizace na planetě Zemi, se ti, kteří blokují koncepci sociální bezpečnosti, nezamýšlejí. Měli by si tedy vzít i ponaučení z příkladu svých starších kolegů, globálního prediktoru, který si sám uvědomuje, že tedy v určité etapě sice se skřípáním zubů, ale musí souhlasit s tím, aby příprava kádrové základny proběhla podle koncepce sociální bezpečnosti. Takže opakuji, že teď máte unikátní možnost. Na jedné straně tu je možnost, prakticky nutnost zachovat civilizaci lidství na planetě Zemi nebo lidstva a vlastní také přežití uhájit. Je tady obrana zájmu vašich rodin, vašich dětí a všechno to vyžaduje získání znalostí zřízení složitých sociálních supersystémů. A na druhé straně se vám tak otevírají široké možnosti. Takže si znovu pamatujte, že znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou. A znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů jsou vyloženy pouze v jednom zdroji. V pracích, tedy v rozsáhlých pracích vnitřního prediktoru Sovětského svazu. Čtěte tlusté knihy vnitřního prediktoru SSSR, sebevzdělávejte se a braňte tak zájmy své i své rodiny. Přeji vám tedy štěstí, mírové nebe nad hlavou a do příštích setkání. Tak tedy, dámy a pánové, knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině, ale i ve slovenštině naleznete na levá.net.webnode.cz, také na 3x2tv.dotu.ru a nebo můžete to zakoupit na ksbpress.cz. Tak, to nic, to jenom zoro se drbe. Toť vše, dámy a pánové. Toť vše z pořadu otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pěkina ze dne 11. června roku 2018. Tak tedy, mějte se krásně, já se mrknu, zda Jarouš nebo někdo jiný je nachystaný, ale já se vsadím, že určitě jo, a budeme vás provázet zase dalšími pořady. I když zatím tady nic nevidím, neslyším, ale počítám, že Jarda bude nachystaný. No, tušte se. Dámy a pánové, mějte se krásně naslyšenou. 11. hodina nebo 23. hodina, 9. minuta už nám odbyly. Zpoždění, jak jsem tak slyšel, 5 minut ve vysílání, nevím, co se to tady děje. Takže já si za 5 minut poslechnu, jestli se připojil Jarda se svým nočním proudem Rádia Meta. A mějte se krásně naslyšenou a samozřejmě i naviděnou vlastně už v sobotu 30. června v Praze, tamhle někde u řeky. Já bych tady teď musel zase... Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS. Abych vás tady nemystifikoval, abych jsme se na to koukli skutečně, počkat, tady musí být v událostech přeci ještě něco takového, tady to je. Takže setkání moderátorů a posluchačů SVCS a samozřejmě i hostů, takže pražské tam pozvu, abyste se mohli i osobně setkat. Doufám, že pozvání přijmou, já jsem to zapomněl zmínit, i pan Wagner z Exampro, i Jaroslav Tichý z Aliance národních sil, doktorka Vladimíra Vítová a další a další a další. Takže doufám, že se tam se všemi uvidíme. Takže setkání moderátorů a posluchačů internetového rádia Svobodný vysílač CS proběhne kde? Vy jste na to určitě zvědaví, těšíte se na to, takže se koukneme na ty informations, které mi tady někam teď z. Lodnická 1, Praha 4, jmenuje se to Krčma u Sváry a už by to mělo začínat od 12 hodin, takže super, protože já budu muset odjet pak do práce. Takže moc rádi se opět setkáme jak s posluchači, tak i s pravidelnými hosty SVCS a všichni jste srdečně zváni. Tentokrát se na vás tedy těšíme, já nevím, jako do budoucna předjímat, že budeme těšit a pro mě je lepší, protože už se těším teď, takže těšíme 30. června na adrese ještě jednou Lodnická 1, Praha 4, kdo chce nějakou směrovačku 147.00, kdybyste to chtěli nějak najít a Krčma u Sváry, neřekl jsem u Sáry, Sváry, Krčma u Sváry, je to přímo někde u řeky, krásný výhled, takže tam můžete dorazit, přesnější spojení já nevím, ale určitě to tady máte, to tady, když si dáte Události svobodného vysílače, tak to tady je. Zkrátka, to tady máte, já tady podpicnu, že se tady, že mám zájem a účastním se, abyste neřekli, že se nějak od toho dištancuji, což rozhodně není pravda. Tak, dešťové přehánky, no to mi neříkejte, já chci, aby bylo slunečno. No, dámy a pánové, toť vše, mějte se krásně, naslyšenou a tedy 30. na viděnou.